Ви на хвалях Радіо Свобода, далі у студії Аліна Тиханович, вітаю вас. Хвилину про 15 подорожні нотатки Віталія Сямашки, який побував у вёсці Костянёва Шчучинського району. Але спочатку актуальна експертиза Свободи. Ці сапраўды сёлета може бути собраны рекордний для Беларусі ураджай. Наколькі ефектыўная аграрная політика уладаў? Чаму працаўнікі сельскай гаспадаркі зарабляюць менш за ўсіх і як выживаюць? На гэтае ды іншае пытанне ў перадачы «Эксперты за свабоды» адказваюць старшыня Кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў, былы намеснік старшыні Мена аблвыканкаму па сельскай гаспадарцы Александр Ярашук і публіцыст Анатоль Гуляеў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Сёння Александр Лукашэнка паехаў у паездку па Меншыне, дзе ён будзе сачыць за тым, як адбываецца чарговая бітва за ўраджай. Прэзідэнт Беларусі ўжо заявіў сёння, што сёлета можа быць сабраны рэкордны ўраджай у гісторыі Беларусі, ну, але пакуль не сказаў дакладных лічбаў. І перш чым мы перайдзем да больш стратэгічных пытанняў развіцця аграрнай палітыкі, давайце пагаворым пра гэта, пра сёлета. Летні ўраджай. Александр Ярашук, ваше меркаванне.
Ну, тут насамрэч прэзідэнт мае рацыю, размова ідзе пра тое, што з майго пункту гледжання ўраджай можа быць дзесьці ў памерах 9 мільёнаў тон зерня. Гэта перш за ўсё адбылося таму, што апошнім часам вялікія сродкі, вольна вядома, там каля 46 трыльёнаў рублёў за 3 гады ў сельскую гаспадарку было ўкладзена дзяржавай. Першая прычына, другая, канешне, у гэтым годзе надвор'е відавочна спрыяла, можна гаварыць нават пра тое, што бадай, што я гэта ўжо кажу як спецыяліст сельскай гаспадаркі, надвор'е было блізкае да ідэальнага.
Дзякуй, Александр Ярашук. Анатоль Гуляеў. Вось Александр казаў пра аб'ёмы, пра тое, што рэкордны ўраджай можа быць, але як калі паглядзець на ўраджайнасць? Чым дасягаецца гэты рэкорд, акрамя таго, што спрыяльнае надвор'е, ці павялічваецца вот за апошнія гады ўраджайнасць, то што ў многіх краінах з'яўляецца, ну, найлепшым паказчыкам эфектыўнасці сельскай гаспадаркі?
Кожны ўраджай размова ідзе амаль кожны год. Не заўсёды гэта атрымліваецца, але зараз я схільны пагадзіцца з Александрам Ярашуком, што ў гэтым годзе ўраджай хутчэй за ўсё на самой справе будзе рэкордны і ў такіх памерах, які ён казаў. Ну, апрача таго, што шмат грошай там уложана ў сельскую гаспадарку. Куплена шмат новай тэхнікі, якая працуе, амаль што, ну, практычна няма праблемы з угнаеннем, бо асноўная частка ўраджаю, там рэкордных ўраджаю 40-50-60 центнераў гектара, яно якраз і трымаецца на тым, што ўнесена дастаткова угнаення.
Якая цяпер ўраджайнасць Беларусі, ну, скажам, на апошні год?
Зараз там яна дзесьці ў памерах 34 центнераў з гектара, гэта больш, чым у мінулым годзе, але гэта нічым не больш, чым там, скажам, у палякаў, у літоўцаў. Параўнанні з Украінай, у краіне, прыклад, таксама такі ж будзе ўраджай. Ведаеце, што насамрэч ненармальна, калі размова ідзе пра увесь астатні цывілізаваны свет, адказна вам хачу распавесці, што ніхто столькі ўвагі не дае і столькі размоў не вядзе, які там благі, неблагі, высокі ці нізкі ўраджай. Размову трэба, я яшчэ раз кажу, весці не пра тое, многа ці мала сабрана зерня. Размову трэба весці выключна пра тое, эфектыўная ці не сельская гаспадарка. І больш нічога, таму што калі гэта ўсё ў канчатковым выпадку, мы гаварылі, праліўся залаты дождж 46 трыльёнаў сюды ў сельскую гаспадарку, далі за апошнія 3 гады, а як яны ў канчатковым выпадку спрацавалі, якую аддачу далі, вось у чым размова. І калі мы аналізуем эфектыўнасць сельскай гаспадаркі з гэтага пункту гледжання, канкурэнтаздольнасць, мы прыходзім да выснову, на жаль, тут вялікая, велізарная трывога па адной простай прычыне. На сяле няма эканамічнай зацікаўленасці. На сяле няма гаспадара. Вось я зараз тут знаходжуся ў вёсцы, маю магчымасць гэта засведчыць. Калі ўсяго гэта няма, то ўсе гэтыя інвестыцыі ў сельскую гаспадарку часцяком літаральна як вада ў пясок зыходзіць. Калі і Бог, і людзі далі ў гэтым годзе высокі ўраджай, выснову будуць рабіцца абсалютна процілеглыя тым, чым яны павінны рабіцца. Гэта будзе яшчэ адным аргументам, каб наогул нічого на селе не мяняць, каб гэты прыгонны лад у выглядзе сённяшніх калгасаў ці там СПК і надалей захоўвалася. Гэта павінен сёння быць самы вялікі клопат, таму што я яшчэ раз кажу, што палітыка, якая заснавана выключна на камандна-адміністрацыйнай сістэме кіравання, на адсутнасці усялякай эканамічнай зацікаўленасці, у адсутнасці сапраўднага гаспадара, можа прывесці толькі да поўнай дэградацыі сельскую гаспадарку.
Вы слухаеце экспертызу свабоды на тэму, наколькі эфектыўная аграрная палітыка ўладаў.
Анатоль, вось як на вашу думку можна аспрэчыць гэты аргумент, які вылучалі прыхільнікі сённяшніх умоваў уласнасці, сённяшняй сістэмы аграрнай у сельскай гаспадарцы, сённяшняй? Яны могуць сказаць, што калі гэтая сістэма як-ніяк але дзейнічае, дае ўраджаі, дае нейкі прадукт, то навошта яе мяняць, навошта ўводзіць гаспадара? Што можна сапраўды адказаць, калі ну і гэта сістэма нейкім чынам працуе, дзейнічае?
Ну, только что неким чином. У Германии есть такая земля Бранденбург. Земля Бранденбург, якая по умовах климатичных, по умовах урадливости и так далее, якая вельми подобная на Беларусь, и якая там зовется бляшанка с песком. Все умовы близкие до белорусских, але эффективность вытворчества сельского господарства там за все добыла у среднем у два раза выше. У меня есть певная колькасць сяброў у Литве фермеры. Пристойные фермеры, фермеры, якія уже там змогли там развить свою творчесть, яны меньше, як за 60 центнеров за гектара не мают. И остатние показчики там надой от коровы 6-8 тысяч литров там, ну и так далее.
Анатолий, скажите, а белорусские фермеры не адрозніваюцца от белорусских, ну вот то, что называют колгасами по звычцы? Ці такие умовы, что сёння белорусские фермеры не могут выдать, ну, на парадок лепшие показники, чем колгасы?
Не, а чого не могуть белорусские фермеры выдають показники, якія у целом шерегу вкладку на порядок выше. Але ж, коли колгасам, ну, як они зараз зовутся, СПК, им дається шмат грошей под сел и под усе, и все ровно отримливается, что собравши у 8 урожай и продавши той урожай, грошей на заробки селянам не застается. Нават при тим, что держава амаль не допомагає фермерам, фермеры живуть за свой кошт. Вот вам и размол про эффективность.
На великий жаль, многие фермеры просто опускают руки и вымушены заходить с фермерства. Вот и мне тут зараз так само выпадок, мой школьный сябр так само припинил, плюнул и каже, ну кольки можно. Потому что на самом реч держава она вот не маскируя свою политику, свои намеры отдавать перевагу у бок колгаса, у бок СВК и просто робить все, как бы фермеры просто не имели ніякай перспективы для развития. До речи, мы же не говорим про то, что будучиня сельской господарки Беларуси повинна быть выключно связанной с фермерством. То, что господар Анатолий расповел про Бранденбург, там после ГДР застались буйные сельские господарки по 5, 7, 10, 12 тысяч гектаров, але яны выключно функционуют на умовах приватной власности. Мают выключно великую конкурентоздольность, потому что нагрузка на одного працующего 400 гектаров. Это уже одразу формирует вельми высокую эффективность сельской господарки.
Что вы можете сказать про то, как вот люди воспринимают свои теперешние заробки? Агульно ведомо, это статистика державная, что заробок на селе, он наименьший. Александр Лукашенко говорит про неких доярок с 500 долярами, но частей сустракаются заробки 300-200 тысяч рублей. Кого вязковцы лишить у гэтым виноватыми? Те они, як они живут? Те они просто крадуть потиху с гэтых былых колгасов? Те они занимаются іншой працей? Те они выживают на гэтые 200-300 тысяч?
Подтримливают самым большим чином сегодняшнюю политику те, якія можно отнести до категории люмпенизованных. Яны, конечно, за сегодняшние колгасы, те СВК, обоими руками тримаются, хотя отримовывают у выгляде заробков там 200-300 тысяч рублей, але яны просто боятся, по-перше, самостойности некой, так, отказанности за властный лёс. А по-другое, их это выключно задовольняет, потому что есть махчимость исновать за кошт этих СВК, колгасов, за кошт этой аграрной политики, потому что, конечно, несли, несуть і ще борщ будуть нести завтра чи послезавтра.
І, Анатоль, ваші назирання, як вясковці виживають на 200-300 тисяч?
Ну, видите, это проблема старая-старая, и на кон этого уже склался и певный эпос на вот у весы. Память, то есть, шведомую примогу, коли хочешь жить в счастье, треба краси. Только один приклад приведу, под горками, там есть такая веска горы, там был старшиня колгаса и место гору, певный час времени такие знакомитые был колгас, и он мне сказал, что повоз его домом был дом, там человек жил, и потом он отъезжал в город, хотел его продать, а продать он его не мог, никто не купил. А чому не купляв? Тому, що побач зі Старшинівським домом. А чому дивно, що побач зі Старшинівським домом? Коли доярка, там твоя жінка, кожен вечір тягне з ферми, там ведеться комбікорму, так? І коли мужик, механізатор, тягне там з машинного двора нейку железину і так далі, то а тут Старшинівський дом побач. Ну, не можемо ж так жити. І потім, літерально тиждень тому там розмовляв дуже